Atelier Player Азатлык радиосы. Ert yeriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 6-njy maý hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Siriýadaky kürdler Islam döwleti toporuna garşy uruşdy. Birleşen Ştatlaryň esasy ýaranyny öwrülýärler.
Kürdler Abbasanyň herki strategiýasyny, has aram pitne toporlarynyň esasyny suwulan prezident Basar al-Asad derli jihadçy toporlary ýeňmek babatdaky herki strategiýa fokusyny gören Jaýdar Gelýäni çalym edýär.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş sahalaryndan çanyk antennalaryny aýyrmak işini ýene aktivleşdirdiler.
Arahat 4 kişi etrafında ýaşaýyş sahalarynyň uçaklarynyň diwarlarynyň çanyk antennalary aýyrmak işleri alınıp barylýar.
Türkmenistanda näçe gaçakçylary tutuldy we temäke garşy bir aýlygy başlandy.
Özüňden daşaldy bolsun onu çirim çekmek kadagan. Sol çil ýürüýdi. Jerime çäresi we golu maýsatdan aýrymyň 70
Şuň biz bu wezirki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler bilen tanış bolun. Islam döwleti toporuna adam çekken esasy baş agzaty Birleşen Ştatlaryň Irakda amalasyran howaý hüjümlerini netijesinde öldürildi. Bu ýagda söwüşçi toporuň täze söwüşçileri çekme ukybyny gowşatdy diýip Awstraliýanyň hökümeti 5-nji maýda aýtdy. Birleşen Ştatlar Awstraliýada bir näçe hüjümlere gatnaşygy bolan we Birleşen Ştatlara garşy hüjümlere çağıryan Neil Prakashyň 29-njy aprelde Mosulda howadan amala asyrylan hüjümde öldürilenligi barada Awstraliýanyň resmiýetlerini habarly etdi. Melbourne'da doğulan Prakash Islam döwleti toporuny propaganda edýän videolarda we Jurnallarda çykyş ederdi we Awstraliýaly aýallary erki adamlary we çağalary hakyna tutmak hem terrorçylyklu hereketlere baş goşmak boýunça aktiw iş alyp barýardy. Awstraliýa geçen ýylda Prakasha garşy mali sanksiýalaryny eglan etdi we oňa ýardym berýän her bir adamyň 10 ýyl türme tutuklygyna hökm ediljekdigini duýdurdy. Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalar sanawyna girdilen Prakashyň 2014-nji ýylda Siriýada ornaşanlygy aýdylypdy. Halkara Mali Fondu Ukrayna hükümetinin reformalar programmasının ne derecede neticeli amala asırlayanlığına tin etme için 10. ve 18. maya aralığında Kiev'e öz resmi toporunu iyi verecektiğini məlim etdi. Kurama Ukrayna'nın reformaları geçirmeğini yurda 17,5 milyon dolarlık kars pulun verilmeği için talep ediyar. Premier Minister Volodymyr Grossman'ın 14. aprelde ödeyipa geçmeğinden on Halkara Mali Fondu'nun dolandırıcı müdiri Kristina Lagarde Garde Kiev'in yurdu dolandırmak ve korrupsiya garşy göreşmek boyunca düýpden täze tagallalar etmedik ýagdaýynda oňa mali kömegini bermek boyunca programmanyň ýatyrylýandygyny duýdurdy. Halkara Mali Fondunun Mali Kömögi programmasy tapgyrlygyna geçirilýär we siýasy hem ykdysady reformalary talap edýär. Ermenistanyň hökümeti Yerevany Azerbaýjanyň bölünen Daglyk Karabag regionyny ikrar etmek barada opozisiýon kanun çykarjylar tarapyndan taýýarlanan kanunyň taslanmasyny makullady. Kanunyň taslanmasy 5-nji maýda kanun çykarjylaryň garamagyna berildi. Baku we Yerevan 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında separatist regionyň üstünde gapmagarşylykly ýagdaýda galýarlar. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Daglyk Karabagda 1980-nji ýyllaryň aýagyndan 1990-njy yılların başına şenli devam eden uruşun neticesinde regionun kararsızlığını ıglan ettiler ve esasen Ermeni ilatlı regionu öz gözükçülüğünü aldılar. Uruş yararlı, şonda 30 bin adam vefat olupdi. Ama Dağlık Karabağın kararsızlığı hiçbir yurt tarafından ıkrar edilmedi konflikti. Diplomatik yoldan çözmek önce halkara tağalaları siyasi netice vermedi. 2. aprelde Dağlık Karabağ, Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın arasında 1994 yılda gelinen yaraşıktan veri güýçli zorluklar bilen ýüzüwez boldy. 5-nji aprelde oka tyşygy bes etmek barada gelinen ýaraşyk bodulýar. Tanymal gazak jurnalisti Gözal Badalinowa töhmet etmek aýplamasy esasında suda çekildi. Almatynyň Etrap Suudy jurnalistiň işini 5-nji maýda dinleýär. Nakanuni Kazet atly onlayn nesrin eýeti we baş redaktory Badalinowa dekabr aýynda Gazakstanyň iň uly banklarynyň biri Kazkommerts bankynyň jurnalisti galp maglumatlary çap etmekde ayıplamagyndan soň tossak edilipdi. Baydalinova özüne garşy öňe sürilen ayıplamalary ret edýär. Na kanuni gazet yerli häkimetleriň adyna tanqidi maglumatlary çap edýän garaşsyz neşir hökmünde tanalýar. Özbekistanın Gündoğur regionu Namanganda bolan yer süýüşmesi 5 adamın ölümüne sebep boldy. Özbekistanın adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 5-nji maýda aýtmagyna görä tebigi betpagçylygyň pidalary daglyk regionda ulaglı wariýarka yeriň süýüşmegi zerarly. Helak bolupdyr. Ministrlik 4-nji maýda öýlen sagat 2-de bolan hadisede 6 adamın aman galanlygyny aýtdy. Yer süýüşmesi Daşkendi Kyrgyzstanyň Oş şäheri bilen baglaşdyrýan gara ýolun kamçylyk yerinde dörödim. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.